Blagoslov. O, dobro, da smo. Ako ne kiše, dobar, ja? Ne kašlje, ne kiše. Evo, hvala Bogu za još jednu priliku, još jedan dan da smo se skupili. Možda odmah da spomenem po planu. Ako Bog da, sljedeći tjedan, znači u nedjelju, imamo brata David Majera s nama da nam govori. Vjerujem da će biti na blagoslov. Vidjet ćemo da li imamo još koga od gostiju, da li će netko doći. Dobro je da nije, koliko sam gledao prognozu, nije najavljeno ništa snijega, leda ili nešto slično, nego ovako, kišovito vrijeme. Znači, može se doći. Evo, neka Bog blagoslovi današnju službu i sve što ćemo raditi, da bude njemu na slavu. Možemo se predati Bogu. Saša, možemo moliti vas? Ajde.
Hvala ti Bože za ovaj dan, Gospode. Hvala ti Bože jer smo se ovdje okupili, Gospode Bože, da čujemo Tvoju riječ, Gospode.
Amen.
I rekao Bože da vjera dolazi od slušanja Tvoje riječi, Gospode.
Amen.
Bože, došli smo ovdje, Gospode, čuti od Tebe, Gospode Bože, i Ti ispuni naše potrebe, Gospode Bože. Molim Ti Bože, svi imamo nekakve potrebe, Gospode Bože, to nisu, Bože, možda materijalne potrebe, Gospode, potrebe, imamo potrebe za Tobom, Gospode Bože, za čistom, svježom riječi, Gospode Bože, da nas ohrabriš, Gospode Bože, i otkriješ nam neke nove stvari, Gospode Bože, blagoslovi, Gospode, sve prisutne ovdje, Gospode, predajemo Tebi službu, Isuse Hriste.
Amen.
Thank you.
Evo, možemo uzeti Ivanovo evanđelje, 8. poglavlje. Znači, Ivan, 8. poglavlje. ...21. stih, Ivan 8:21. I onda još dva mjesta iz Ivanovog evanđelja. Znači, ovdje Isus priča u hramu i kaže nevjernicima, kaže, Isus im ponovno reče: ja odlazim, a vi ćete me tražiti i u svojem ćete grijehu umrijeti. Kamo ja idem, vi ne možete doći. Židovi stoga rekoše: zar će se ubiti kad govori kamo ja idem, vi ne možete doći? I reče im on: vi ste od ozdol, ja sam od ozgor. Vi ste od ovog svijeta, ja nisam od ovog svijeta. Možemo otvoriti 15. poglavlje, 19. stih, 15. poglavlje. Možemo i od 18. stiha, sad govori vjernicima, ali tako. Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego li vas. Da ste od svijeta, svijet bi svoje volio. No budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Možemo u 17. poglavlje, 14. stih. Ja sam njima dao tvoju riječ i svijet ih je zamrzio, jer oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zla. Oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Daj, Gospode i Bože, dolazimo pred tebe, Gospode, i zaista je lijepo pjevati, Gospode, i slaviti tvoje sveto ime. Kao što kaže pjesma, nisu važne naše brige, nego smo došli da te proslavimo. Gospode, i sad se prepuštamo tebi, znajući da ne možemo kao ljudi baratati tvojom riječu, ne možemo, Gospode, ništa zaključiti, što više naš um nam smeta, naše rezoniranje, naše mudrovanje. Gospode, da sve to staviš po strani, te molimo da nam ti progovoriš, nas blagosloviš, Gospode, ohrabriš nas na ovom putu, Gospode, znajući da se cilj približava, Gospode. U Isusovo ime predajemo ti se. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Iz ovih tekstova koje smo pročitali, znači iz tih nekoliko mjesta, vidimo da Isus jasno govori da postoji više svjetova, ali tako? Kaže jasno da on nije od ovog svijeta. Onda kaže nevjernicima da oni jesu od ovog svijeta, a oni ga ne mogu razumjeti, nisu ga shvatili kad on govori da će on otići. Onda opet govori vjernicima i kaže, tako, kaže da oni nisu od ovog svijeta i ne traži da ih se uzme s ovog svijeta, nego da ih se očuva od zla. I kad razmišljate malo o tome, možda za uvod, znači zaista je istina da postoje ljudi na ovoj zemlji koji nisu od ovog svijeta. I ako pogledate, ne znam, Hollywood vrlo često, vrlo su popularni filmovi o vanzemaljcima, ali tako. Znači, govorimo o ljudima ili stvorenjima koja nisu s ovog svijeta. I zaista na ovoj zemlji postoje vanzemaljci. I to je nevjesta Isusa Krista. Znači, oni su vanzemaljska bića, ali tako. Oni su iz nekog drugog svijeta, oni su s neba koji su se zatekli ovdje na zemlji. I zaista Sotona zna to. I zato on pokušava toliko forsira tu temu kroz, ne znam, filmove ili slično nešto. I to je toliko popularno i to toliko intrigira ljude jer u tome ima nešto, ali tako. Da li postoji život izvan ove zemlje, ali tako. Ne onakav kakav oni zamišljaju, ali postoji nebeski život. Da li ti vanzemaljci dolaze na zemlju? Da, dolaze, rađaju se, ali tako, kao i svi drugi ljudi, ali se rađaju za tako što su došli iz drugog svijeta. Negdje prije su bili. Bili smo u Božem umu, tako, prije nego što smo se desili tu. Svijet ih naziva mali zeleni, ili tako? Nisu zeleni, prije su mali jesu, ili tako? Nevjeste Isusa Krista su mali, griješni, obični ljudi, ali nisu zeleni, nego crveni, ili tako, oprani u krvi Isusa Krista. Kad razmišljate sad o tome, Isus ovdje kaže da postoji jedna grupa ljudi koja nije od ove zemlje, koja se zatekla na ovoj zemlji i koja živi u dva svijeta. Znači, živi u svijetu, zemaljskom svijetu, u ovom propadljivom ili izopačenom svijetu koji nas okružuje, ali ujedno živi i u nekom drugom svijetu. Ali tako, Isus za sebe kaže da je on u nebesima, bio je na zemlji. To ono, oni nisu mogli shvatiti. Tako. Mi smo na zemlji, a ujedno smo i u nebu. I kad razmišljamo sad i idemo dalje u toj temi, jedan od najboljih primjera čovjeka, znači u naše vrijeme, koji je živio u dva svijeta, je prorok. I želim uzeti njega kao primjer i početi i dovesti nas do točke da razmišljamo da prorok nije živio ono što je živio sa ciljem da kaže, evo vidite, ja mogu, vi ne možete. Al tako. Bog nije poslao proroka da nas fascinira šta je prorok mogao, a da nevjesta ne može. Prorok je samo jedan od članova nevjesti. Biblija govori da postoji prvina plodova, al tako, koji su bili prineseni, ali to je bio znak samo da u polju postoji još puno takve koji će ubrzo sazrijeti kao i ovi prvi koji su prineseni. I prorokov život nam je preslika do onoga do čega će nevjesta sazrijeti. Ja mislim da se mi uskoro približavamo tom vremenu. Jedna od stvari koja je očekuje nevjestu i sigurno je očekuje, to je ona kratka i efektna služba koju nevjesta će imati, ono što mi nazivamo kao treći potez, ili vrijeme kad će nevjesti biti dana izgovorena riječ. I kad vidimo, prorok je u nekoliko slučajeva u svom životu imao tako što Bog mu je dao da izgovori riječ i ta riječ se ispunila, ali tako? Imala je stvaralačku moć unutar sebe. I vidimo da je prorok živio u dva svijeta. I vidimo da mi također živimo u dva svijeta. I želim da se razmišljamo o tome da za razliku od nas, prorok je gotovo češće živio u tom nadprirodnom svijetu nego u zemaljskom svijetu. Znači, on je jako puno vremena proveo u nadprirodnom svijetu i mi kao nevjesta Isusa Krista sve više i više težimo da živimo u tom nadprirodnom svijetu. Do sad smo jako puno živjeli u ovom svijetu zemaljskom, gdje smo imali zemaljske brige, gdje smo se oslonili na svoju nekakvu silu, na svoju nekakvu moć i tako dalje, gdje smo mi, naš mozak je radio 100 na sat, ali pomalo dolazimo u vrijeme gdje to više ne funkcionira. I da dolazimo u vrijeme gdje moramo se prepustiti Bogu i do te mjere mu se prepustiti da Bog može nas upotrebiti kako je upotrebio proroka. Ajde da pogledamo prorokov život kako on kaže, kako je živio. Govori o vizijama i kaže da ga vizije čine da je slab, da izgubi energiju, tako ili snagu. Kaže, živite u dva svijeta. Vi ste ovdje, a onda ste i u nekom drugom svijetu i tu si ne možete pomoći. Znači, on kaže, ja živim u dva svijeta. Ovdje sam, ali sam također i u drugom svijetu i tu si ne mogu pomoći. Kao da, kaže, kad vi sanjate san sa otvorenim očima. Znači, kaže, on opisuje, pokušava nama objasniti njegov život, je kao da sanjate san sa otvorenim očima. Kaže, i to Bog radi u svojoj suverenoj milosti. Znači, on nije mogao donijeti sebi viziju. Bilo je puno ljudi koji su bili bolesni ili tako, gdje bi on volio da mu Bog da viziju, nije dobio viziju. I viziju je dobio nekad kad možda bi radio nešto drugo. Bog je taj koji mu je suvereno u trenucima kad je on odabrao, davao viziju, a prorok je bio taj koji se prepustio da mu je Bog mogao dati viziju. Tako. Kaže, ne zato što vi to tražite, vi ne možete to tražiti, Bog to radi sam. Ja mislim, na neki način, kad nevjesta dođe u to skoro vrijeme da će imati izgovorenu riječ, da to neće biti svojom silom da će isforsirati da dobije izgovorenu riječ, nego će živjeti tako prepušten život našem Gospodu, da će mu on u nekom suverenom trenutku, kad on odluči, dati tako što. I tako je bilo sa prorokom. Kaže, prije nego što ste vi rođeni, Bog je to posložio. Tako. Kaže, vi imate, i onda govori o podsvijesti, kaže, znanstveno govoreći, kao kad sanjate san. Kaže, jedna savjest vam je aktivna, a druga neaktivna. Znači, kad mi zaspemo, naša svijest, ova svijest postane neaktivna, a podsvijest postane aktivna. I prorok ih objašnjava i pokušava, znate to kako on kaže, postoje svijest i podsvijest i one su nekim ljudima jako daleko da čovjek kad zaspe uopće ne sanja ništa. Kaže, postoji nekima koji kad god zaspe nešto sanja, jer mu je njegova podsvijest jako blizu. I kaže, postoji prorok gdje se te dva svijest i podsvijest preklapaju i on može vidjeti viziju bez da zaspe. I kaže prorok, znači, kad se vi probudite, onda ta podsvijest je neaktivna, ali tako, a ova druga je aktivna. I zapamtite, vi pamtite stvari koje ste sanjali prije puno godina. Kaže, jedan dio vas je bio negdje. To je ono što mi ne razumijemo, gdje je bio taj dio nas i koji dio nas je bio. Ali prvo kaže, jedan dio vas je bio negdje. Kaže, neki ljudi ne sanjaju jer je njihova podsvijest jako daleko. Kaže, i sanja, onaj koji sanja, on ne spava duboko. I kaže, ali on si ne može pomoći, znači, u tome što on sanja. Znači, vi ne možete, kad legnete, reći, ja vam ne mogu reći, ajde mi noćas nešto sanjaj. Jer sanjaj mi to i to, vi to ne možete postići. Tako? Niti onaj ko ne sanja, ne možete mu reći da sanja, niti nekome ko obrnut, ali tako, koji sanja, ne možete mu reći, ajde mi noćas nemoj ništa sanjati. Tako, čovjek stalno nešto sanja, on ne može birati ni što će sanjati, ni kad će sanjati. To je nešto što je izvan njegove moći. Kaže, on si ne može pomoći zato što sanja i kaže, onaj koji je vidioc, kaže, njegova podsvijest, tako, nije ni daleko, ni tu blizu, nego ona je tu, kaže, on ne ide spavati, on probije se iz jednog svijeta u drugi, iz prirodnog u natprijed. Znači, postoji mogućnost da čovjek prijeđe iz prirodnog u natprirodno, bez da saspe. I to je ono što je Bog radio kroz proroka. I to je ono što je Bog pokazao nevjesti i vidjet ćete da tako što je obećanje za sve nas. Da postoji mogućnost da hodamo toliko blizu s Bogom, da pređemo iz prirodnog u nadprirodno. Da iz prirodnog govora kažemo nešto nadprirodno. Otako. Prorok je mnoge stvari rekao, otako, kao čovjek, ali onda kaže jednu stvar gdje Bog progovori kroz njega i osoba bude iscijeljena. Za koliko ljudi se on samo pomolio, položio ruke na njih i oni nisu ozdravili jer nisu vjerovali. A onda je možda rekao iste riječi molitve u nekoj drugoj atmosferi, u nekoj drugoj situaciji i dogodi se čudo. Zašto? Zato što je progovorio Bog kroz njega. I ono što mi živimo i ono čemu mi težimo je zaista da se to desi u našem životu. Nama nije cilj da dolazimo sljedećih 20, 30 ili 50 godina i da pjevamo pjesme i da slušamo propovjedi. Nama nije cilj da budemo dobri ljudi, jel tako? Sve je to dobro, nemamo ništa protiv toga. Nama je cilj da doživimo ovo. Nama je cilj da Bog nas upotrijebi na način da budemo njegova usta. Da Bog očituje svoju silu i taj treći potez o kojem pričamo upravo kroz nas. Nama je cilj da Bog promijeni naša tijela. I postoji način na koji će to Bog napraviti. I sad kaže, to iskustvo, kaže, to je kao, to isisa život iz mene. Kaže, to je toliko iscrpljujuće iskustvo, da to isisa život iz mene. Kaže, pa, vi živite u dva svijeta. Vi ste u ovom svijetu i vi ste u onom svijetu. Kaže, vi ste sa nekim možda prije 50 godina i možda ste sa nekim godinama u budućnosti od danas i još ste svjesni da stojite ovdje na bini. Kaže, i da govorite nešto što se desilo prije puno, puno godina, možda tjedana, mjeseci, možda u nekoj drugoj naciji, na nekom drugom mjestu ili negdje, i kaže, i onda u tome pokušate zadržati da, onako, da ispravno razmišljate, da ne izgubite nit u razmišljanju, kaže, to je zaista naporna stvar. Znači, sad mi kad razmišljamo, prvo će reći nekoliko stvari o ovome, želim doći do nekih stvari, želim da razmišljam o tome. Zašto? Zato što smo pričali prošli put o poruci koliko postoje stvari koje mi ne možemo razumjeti, jer smo previše zemaljski vezani. Da bi razumjeli kako funkcionira čovjek koji je većinu ili dobar dio svog vremena u oba svijeta ili u onom svijetu. Tom nadprirodnom svijetu, tom svijetu gdje je Božja prisutnost toliko izražena. Kaže, vi prijatelji ne shvaćate koji je to napor, vi živite u dva svijeta u isto vrijeme. Znači, u isto vrijeme u dva svijeta. E sad nije da, vidite, kad čovjek zaspe, čovjek napusti ovaj svijet, da kažemo tako, i ode u svijet podsvijesti. I nije u isto vrijeme u dva svijeta. Nego je jedno, napustio jednu svijest i otišao u podsvijest. Kad se zatekne u isto vrijeme u dva svijesta, u te dvije zone, događa se noćna mora. Je li tako? Znači, budan je, a ne može se probuditi. A sanja, a ne može prestati sanja. E sad zamislite, i ljudima se to ne dešava često, hvala Bogu da se ne dešava često, jer je to zaista veliki napor. E sad, prorok živi u oba svijeta u isto vrijeme. Znači, kad vidite koja je žrtva, i koji je napor, i koja je cijena, koja je plaćena kroz prorokov život, da nam poruka dođe ovakva kakva je došla. Znači, to nije bio piknik, to nije bilo zabava, to nije bilo, ej, ja vam mogu ja mogu vidjeti viziju, to nije bio šov, to je bilo porođajni bolov, tako, u kojima je on rađao ovu poruku. Kaže, i anđeo gospodnji, kojeg vi vidite na ovoj slici, on je ovdje, i svaki duh u ovoj zgradi je podložan meni po Isusu Kristu, u ovom trenutku svaki duh. Znači, ljudi možda mogu reći, ok, kako on to može reći, ko je on, da mu je svaki duh podložan, ali on živi sad u takvom naporu kad se to dešava, pod takvim pritiskom i pod takvom iscrpljenošću, i to nije uopće nikakva oholost, nego to je borba koju on proživljava. Tako. Kaže, vi ne shvaćate, prijatelji, vi ste u dva svijeta. Kaže, ja nisam poludio, nisam izgubio zdrav razum, ja sam sasvim u redu, ja znam što radim, ali to me uznemiruje ili napreže. Kaže, nema potrebe da vam pokušam to objasniti, jer ne mogu. I ako razmišljate, i ono što prvo kaže u ovom jednom mjestu još, pa ću dopročitamo, pa ćemo se onda zadržati na tome i malo razmišljati. Kaže, tijekom ovakvih službi ja sam pod takvim naporom, i svatko to zna, posebno kad vidim vizije. Kaže, vi živite u dva svijeta u isto vrijeme, vi ste u dimenziji o kojoj svijet ne zna ništa. I kad Isus kaže, ja nisam od ovog svijeta, ja sam od drugog svijeta. Al tako? Kad Isus kaže, ja ne činim ništa dok ne vidi nam otac, da mi otac, jel tako, pokaže, vidite kakav je njegov život bio. Mi to možda pročitamo ovako i to nam zvuči jako ovako zanimljivo, ali u praksi to je bilo veliki napor koji je on proživljavao. Kaže, nema načina da ja to objasnim. Ja sam, kaže, napet i pod pritiskom, i što sastanci dulje traju, postaje teže. I sad, kaj prvo kaže, znači, mi sad vidimo kako je to izgledalo. I ono što vidimo da u trenucima kad mu Bog se spusti, kad se nadahnuće spusti, da se desi nešto naprijed. Znači, on jedno vrijeme priča kao čovjek, je li tako? I onda se spusti naprijed na Božja prisutnost i desi se nešto naprijed. I kad prvo kaže, i govori o tome ovako, kaže, kad me se spusti ili obuzme pomazanje, kaže, izgleda kao da je ono blizu cijelo vrijeme. E sad, to je ono što razlikuje nas i proroka. Znači, kod nas, mi rijetko kad osjetimo da je Božje pomazanje jako blizu. Zato što smo previše usredotočeni na svakodnevni život. Na stvari, na posao, na obaveze ili nešto slično. Znači, možda razmišljamo o stvarima takvima, ne molimo se. Možda kad bi 90% svog slobodnog vremena u mislima se molili, umjesto da u mislima razbijamo glavu svojim brigama, možda bi bili, i ne možda, sigurno bi bili bliže toj nadprirodnoj realnosti. I prvo kaže, on kaže, čini mi se kao da je to pomazanje stalno ili cijelo vrijeme blizu. Znači, oni živiju tako blizu tom pomazanju Božem, da je vrlo često ono progovorio, Bog progovorio kroz njega. I što mi idemo dalje, naš cilj je upravo to. Znači, naš cilj je da živimo toliko blizu to nadprirodne realnosti, da Bog može kad god hoće progovoriti kroz nas. Ne da osjetimo tu nadprirodnu realnost ili pomazanje možda samo na službi ili samo na kampu. Ili možda zadnji put da smo osjetili prije, ne znam, 3 godine ili kad sam se krstio ili kad sam čitao prvi put poruku. Znači da živimo toliko blizu toj nadprirodnoj realnosti da prvo kaže, kao što on kaže, čini mi se kao da je ono blizu cijelo vrijeme. I kaže i onda nešto. Kaže, to je jedan drugi svijet, kao 2 svijeta vi probijete u taj svijet iz ovog svijeta. Kaže, i ako vi ostanete tamo jako dugo, vi više gotovo da ne znate, kaže kad odlazim sa bine, i onda ovo kaže, kad ono dođe, kaže, osjećam se kao da sam u nebesu. Kaže, kad to pomazanje se spusti, kaže, kad ono dođe, ja se osjećam kao da sam u nebesu. Kaže, i kad ono ode, osjećam se dobro. Osjeća se kao čovjek, ali tako, u redu. Kaže, ali između tih vremena, kaže, izgleda kao da vi silazite sa svijeta. Kao da napuštate ovaj svijet. Kaže, kad dođe Božje pomazanje, osjećate se dobro. To je kao kad imate propovijed, i kad Bog otkrije nešto u propovijedi što niste znali, posloži se i osjećate se jako dobro. E sad, kad završi propovijed i do perioda dok se vratiš u nekakav normalan život, da je taj neki period propovjedničke depresije, recimo. I prorok govori o tome, tako. I to vam je, kad se molite za nekoga i slušate poruke i dođete u tu nadprirodnu atmosferu, osjećate se tako dobro. To je super. E sad, kad izađete iz sobe ili ne znam, dođe neka obaveza ili nešto, i onaj period dok se vi vratite u normalan život je period koji prorok ovdje objašnjava, koji je samo za razliku od nas puno, puno, puno intenzivnije on osjeća. To vam je priča o tome da ljudi koji pod inspiracijom napišu pjesmu, jel tako? Imate ljude, čak neke u povijesti koje su pisali pjesme, jel tako? I kad napiše pjesmu, se tako dobro osjeća kad je nadahnut u toj pjesmi, a onda kad izađe iz tog nadahnuća, trebamo neko vrijeme da se prilagodi ovom svijetu i onda upadne u depresiju i ode i napije se. Tako, neki odu i ubiju se. Tako. Znači, ne govorimo naravno o kršćanima, ali govorimo o tome da postoji svijet pomazanja i postoji svijet prirodnog života. E sad, postoji nadprirodno pomazanje, vi, ne znam, muzičari ili kogod, glumci ili tako dalje, oni odlaze u sotonsko pomazanje. I kad se vraćaju iz tog sotonskog pomazanja sa nekog koncerta ili nečega, ali tako, vidio sam jednom, ja ne znam, jedan pjevač je toliko svirao da je svirao genijalno, u tom trenutku, u jednom trenutku je izgubio kontrolu nad sobom, ali tako. I onda su ga odvali, hladili vani ili sve to da dođe sebi, da bi mogao ponovo nastaviti koncert. Znači, ali on je otišao u sotonsko pomazanje. Toliko se prepustio da ga je Sotona upotrebljavao i da više je on izgubio kontrolu na sobom. E sad, ako Sotona može to napraviti, koliko može Krist to napraviti? Znači, i ovdje nam prorok govori kako to izgleda. Znači, dok sam pod tom pomazanjem, osjećam se kao da sam u nebesima i kad se vratim nazad, kaže, kad me napusti, isto se osjećam dobro, ali u tom među stanju, kao da silazim sa svijeta, kaže. Kaže, ne možete hodati i kaže, ne znate ni kako se osjećate, kaže, nema potrebe da vam pokušam to objasniti, ne možete objasniti Boga, morate vjerovati Bogu. I sad kad pogledamo, zašto ja govorim ovo za uvod, zato što ću vam pokazati, imam nekoliko inserta iz propovjedi brata Branhama, iz raznih propovjedi, gdje se spustilo tako nadprirodno pomazanje, gdje on nije znao što govori. Znači, i kad mi zamišljamo o tome, on nije padao u trans, nije se bacao po zemlji ili nešto, nije se derao, nije drhto mu glas. On je normalno pričao kao čovjek, ali onda bi poslije rekao, to nisam znao što pričam, otišao sam i čuo sam na kazeti. Znači, prorok, zašto je Bog to pokazao nama, pokazao je prvo da vidimo da je poruka toliko nadprirodna. Da je poruka toliko zaobišla brata Branhama i došla direktno od Boga nama. Druga stvar da nam pokaže da mi možemo živjeti toliko blizu Bogu, da Bog može upotrijebiti nas na način na koji je koristio proroka. Bog će to učiniti. I prorok je to obećao, i ova poruka to obećava, jel tako, i približavamo se tom vremenu. Kaže, u tom drugom svijetu dođu vizije i vi ste u dva svijeta u isto vrijeme. Vi ste u svijetu ovdje, ali i u drugom svijetu. Vi govorite ovdje znajući da se vaš glas čuje tamo. Kaže, i kaže, nakon što dođete do toga, vi više ne znate, ne možete reći. Kaže, jeste li ovdje ili tamo? Znači, prorok je često imao problema da razluči da li se nešto događa u svijetu vizije ili u ovom tu svijetu. Znači, njegove vizije nisu bile na način da on vidi sliku, nego on bio tamo. Znači, vi vidite ljude koji pričaju o svojim vizijama, ali njihove su vizije, ja sam vidio neku sliku. Tako. Ali Branham je bio tamo. Znači, on dolazi tamo i saginje se i čita sa nalaza od doktora koji čita. Znači, on dolazi tamo, ne vidimo od leđa, dolazi, gledamo preko leđa i čitamo što piše na nalaz. Znači, on je bio fizički tamo. Mi to ne možemo razumjeti, da ga je Bog vratio u vrijeme tamo fizički. Nije mu pokazao sliku toga. Znači, on ponekad imao problema da razluči je li ovdje ili tamo. Kaže, to je pomazanje, kaže, i ono me čini da se osjećam drugačije nego kad sam u običnom životu, zato što ste u dvostrukom stanju. Kaže, vi ste u dva svijeta u isto vrijeme. Još jedan ili dva takav citat, pa ću vam pokazati jedan primjer. Kaže, pogledao sam i vidio sam svjetlo kako se kreće i kako staje upravo iznad nje. Kaže, shvaćate li, ili shvatite, ja sad gledam u dva svijeta sada. Gledam u tebe u drugom, u drugoj dimenziji. Kaže toj ženi, ja gledam u tebe, ali u drugoj dimenziji. Gledam u dva svijeta, vidim tebe, vidim svjetlo koje je došlo iznad tebe, ali gledam sad i u tebe u drugoj dimenziji. Znate da prvo kaže, kad je došao iz one dimenzije gdje je vidio gdje su spašeni, rekao, vidio sam vas tamo. Bog mu je dao da bude tamo. Kad je otišao u taj drugi, kad mu je vidio, dao da vidi tu dimenziju, on u tu dimenziju nije vidio slike ljude. Nije gledao to kao na ekranu neke televizije. On je bio tamo. Kaže, osjetio sam travu među svojim prstima na noge. Znači, doslovno je Bog davao takve vizije. Takve vizije su vizije koje su neusporedive sa ovime kad neko ima sliku. Zašto? Zato što svi mi imamo sliku. Znači, kad maštaš o nečemu, imaš sliku. Ja mogu, ne znam, mašta da imam milion dolara i da si gradim kuću. I ja si imam sliku te kuće, jel tako, postavljam vrt, dvorište, ogradu, nemam pojma šta ne. I to je cijelo vrijeme slika, ja nisam tamo. Ja nisam fizički oko te kuće. Tako je, ja samo vidim sliku. I mnogo puta ljudi slike, odnosno svoju maštu, zovu za svoje vizije. Znači, ali to nije ono prorokove vizije. Znači, neki ljudi imaju bujnu maštu, stvarno imaju bujnu maštu. Toliko bujnu da, ne znam, izgrade vlastiti svijet svoj, vlastiti u svojoj mašti. Imaginarne ljude zamisle, imaginarne pejzaže, godinama grade neki svoj imaginarni svijet. E sad, ono što oni misle da je to vizija, ili Sotona će im hoće reći, to ti je vizija. Razumiješ? Ali nije vizija, nisi bio tamo u tom svijetu, nisi ti, taj svijet ne možeš opipati, ne možeš doktora potapšati po ramenu da, ili reći makni se da vidim što piše na nalazu. Ne možeš uzeti nalaz i pročitati što je prorok uzimao, tako je, tako dalje, u toj nebeskoj realnosti. Znači, on nije imao maštu, on nije imao viziju. Znači, to nije bio proizvod njegove bujne mašte. I to je velika razlika sa današnjim vizijama. Današnji pentekostalni ljudi, nema ko nema viziju. Tako? A ta vizija je mašta, najčešće. Jedna obična mašta, bujna mašta koju ljudi imaju, nije ovakva vizija kako, o kakvom mi govorimo ovdje kad prorok govori. I kaže, i mogu čuti skroz natrag u udaljenosti, kaže, kao u drugom svijetu, i moliš se tu istu molitvu koju sam ti ja upravo rekao. Kaže, eno je, tamo je ona iscijeljena. Njezina vjera je to učinila. Kaže, znate li koja je to žrtva? Kaže, nakon tih vizija, ja se, kaže, tresem i znojim po rukama i takva jedna slabina. I kaže, pogledajte me i kaže, kad pogledam, kao da ne mogu više vidjeti u slušateljstvo, jer je sve kao mlječno, kao, kaže, što je to? To su dva svijeta i vi se nalazite između njih i ljudi se, kaže, kreću i povlače vuku. Mi to ne možemo ni percipirati kako se to događa. Znači, vidimo da je Bog upotrijebio proroka da ga približi ili da nama približi tu nadprirodnu realnost. Božju realnost, ne nadprirodnu, sotonsku realnost, postoji takva nadprirodna realnost i neki ljudi žive jako blizu toj nadprirodnoj sotonskoj realnosti. A Bog nam je dao priliku da se približimo nadprirodnoj Božjoj realnosti. Da to pomazanje bude uvijek tako blizu da Bog može u jednom trenutku, kad On izabere, progovoriti kroz nas. Evo vam jedan primjer. Znači, Brat Branham u propovjedi gledanje u neviđeno, i to je, ja mislim, prošli put Saša spomenuo, a baš sam imao spremno to za današnju temu, pa vjerujem da Bog ima, želi da to pogledamo. U toj propovjedi da Branham priča u jednom trenutku, nastavlja Bog pričati kroz njega. On počne govoriti kao i kaže, ja sam Gospod koji je podigao Isusa iz groba, ja sam onaj koji je poslao Duha Svetoga, ja sam taj koji je dao obećanje, Brat Branham nema ništa s ovim. Kaže, ja sam, on je predao svoj život meni, ja koristim njegov duh, ja govorim kroz njegove usne, to sam ja, ja sam Gospod. I on dalje nastavlja pričati. Ajde da poslušamo to.
Do you believe that woman again? Then stand to your feet, I don't care what's wrong. When you stand up on your feet and believe God. All that wants to receive Christ at this time, raise up on your feet anywhere you want to. Raise up your hands now and praise to God. Raise up your hand. Believe it. There comes a man up out of a wheelchair. Let's say praise the Lord. Everybody stand up regardless of your faith. Oh Lord God, we look at the unseen. We believe now that you're Jesus Christ, the Son of God. We condemn every spirit of devil and doubt. May they walk by the unseen tonight. Grant it, Lord. Through Jesus Christ, the Son of God, we ask it. Praise Him with all your heart. Get up out of your chairs everywhere. Be well and healed in the name of Jesus Christ. God bless you, brother. Step out there and go on home. Make you well. While you're standing on your feet praising God, how many wants you to raise your hands a while ago? Please, that God, to hear my prayer for the salvation of your soul. Come walking down here now as we sing, I will praise Him, I will praise Him. Come on, walk right down the aisles here now. Right down to receive Jesus. Keep your hands up. Keep looking at the unseen. That little pulsation in your heart. Come moving right on down. Is He pulsating to you? I'm the Lord that raised up Christ from the grave. I'm the one that sent the Holy Ghost. I'm the one that gave the promise. But Abraham has nothing to do in this. I have ceased to surrender his life to me. I'm using his spirit. I'm talking to his lips. That's me. I'm the Lord. Come down. Everyone now, what we sing, come out on down. I will praise Him. I will praise Him.
Vidite, znači, Brat Branham priča i jedan put Bog progovori kroz njega. Znači, ništa se nije... Znači, ništa se nije desilo što bi bilo šov. Nije bilo ni basanja u trans, ni deranja, ni vikanja, ni ništa. Samo je Bog u jednom trenutku preuzeo vlast i pričao kroz njega. Mi ne znamo koliko stotina ili tisuća puta se to desilo u ovoj poruci. Znači, da je Bog potpuno izolirao čovjeka. Znači, on ovdje vjerojatno, najvjerojatnije nije ni svjestan šta je rekao. Ali je Bog progovorio kroz njega. Zašto nam je Bog, zašto je progovorio? Zato što ova poruka će spremiti ljude koji će biti isto tako blizu Božjoj realnosti da Bog može progovoriti kroz njih. Možda će to biti jedan put u životu, možda 10 puta, možda ja ne znam kad, ali Bog to može učiniti i hoće učiniti. Da li će to biti za svakoga, ja ne znam. Ali nevjesta kao nevjesta, kao grupa ljudi, će doći do tog stupnja. Tako, da Bog progovori u jednom trenutku. Vi vidite da ovo nije Brad Branham izmislio. Ljudi ustaju iz kolica. Znači, to Brad Branham ne može podići čovjeka iz kolica. Boga je podigao i Bog je progovorio. Ako idete dalje, ako ima puno mjesta u poruci, ali ajde da jedno od mjesta možete naći u crkvenim dobima, u pergamskom crkvenom dobu, ili u propovjedi izgovorena riječ je originalno sjeme. Kaže prorok, jedne mi je noći dok sam tražio Gospoda, Duh Sveti rekao da uzmem svoju kemijsku olovku i pišem. Kad sam zgrabio olovku da pišem, njegov mi je Duh dao poruku za crkvu. Želim vam je donijeti. Ima veze sa riječju i nevjestom. Kad prorok prepričava to u propovjedi izgovorena riječ je originalno sjeme, kaže, došao sam do mjesta gdje sam došao, gdje sam bio toliko obuzet duhom. A kaže, što je on razmišljao o tome, kako je došlo do toga? Kaže, pomislio sam, Gospode, imam ljude koji stoje ovdje, kaže, imam ih, oni stoje ovdje, i šta da im kažem? Kaže, ja ne mogu predvidjeti budućnost, ja im ne mogu reći šta da rade, šta da ja učinim, Gospode? Ako ih ostavim, ostavit ću ih na cjedilu. Kaže, podigao sam svoju ruku i rekao, Gospode, mislim da ovo što činim je tvoja volja. Kaže, nikad nisam ovo učinio, nikad prije, jer još uvijek sjeme nije bilo posijano. Ali vjerujem da je sad vrijeme da to kažem, ali Gospode, ali šta da kažem? Znači, kaže, ali šta sad da im kažem? Kaže, i onda sam jasno, kao što čujem svoj glas, nešto mi je reklo, uzmi svoju olovku. Kaže, i pročitat ću vam to za minutu. Kaže, i kad sam otišao tamo je bio taj odgovor. Kaže, i ja nisam znao što sam pisao. Kaže, samo sam počeo pisati. I kad sam završio, stavio sam kemijsku sa strane i pogledao i pomislio sam, o Bože, budi milosti. Pa tu je to, baš to je ono što sam tražio. Znači, u jednom trenutku sprema se za propovjed, Brad Branham. Kaže, mislim da radim tvoju volju. Ja ne mogu otkriti budućnost, kaže. Ja ne znam šta da im kažem. Mislim da je vrijeme da im kažem, ali ne znam što. I Duh Sveti kaže, uzmi olovku i piši. I sad vi možete, uzmete to i pročitate. Ja ću samo nekoliko stvari koje mu je Duh Sveti rekao da zapiše, pročitati. Kaže, u ovim posljednjim danima istinska crkva nevjesta, Kristovo sjeme doći će do krunisnog kamena. To nije rekao Brad Branham. On nije znao da to piše. I bit će super crkva, super rasa dok mu se približava. Znači, to je Kristovo direktno obećanje nama. Da ćemo biti super crkva i super rasa dok mu se približavamo. Ja vjerujem da mu se približavamo. Kaže, oni u nevjesti bit će toliko kao on, da će čak biti na samu njegovu sliku. Kako će Bog to postići, ja ne znam. A Bog će to postići. Kaže, to je da bi bili ujedinjeni s njim. Oni će biti jedno, bit će samo očitovanje riječi živoga Boga. Koje obećanje? Znači, vjerojatno Brad Branham se ne bi nikad usudio tako što prorokovati za smrtne i grešne ljude. Zato je Bog potpuno izolirao njega i rekao, sad piši. to je moje proroštvo. Kaže, od male će skupine istinskog sjemena riječi Bog Kristu predstaviti ljubljenu nevestu. Ona je djevica njegove riječi, ona je djevica jer ne poznaje od čovjeka napravljena crkvena vjerovanja ili dogme. Članovi i kroz članove nevjeste ispunit će se sve što je Bog obećao da će biti očitovano u djevici. Evo još jedan, kaže, primijetite sklad oca i sina. Isus nije nikad učinio ništa dok mu prvo otac nije pokazao. Ivan 5.19. Ovaj sklad ima postojati između ženika i njegove nevjeste. Znači, proroštvo koje je dano, koje je potpuno zaobišlo proroka, on ga je zapisao, nije znao što piše, kad mu je Duh Sveti uzeo kontrolu nad njim i dao da piše. Kaže, sklad koji je postojao između oca i sina, gdje Isus nije činio ništa dok mu otac ne pokaže, taj sklad ima postojati između ženika i njegove nevjeste. Između ženika i nas. Znači, mi dolazimo u vrijeme, netko će ovo ispuniti. Bože, daj da budemo mi. Znači, neko će ispuniti da dođe u takav sklad da ne čini ništa dok mu otac ne pokaže. Kaže, on joj pokazuje svoju riječ, ona je prima, nikad ju ne sumnja. Stoga joj ništa ne može navoditi, čak ni smrt. Jer ako se sjeme posadi, voda će ga ponovno podići. Evo tajne ovoga. Kaže, evo tajne ovoga. Riječ je o nevjesti kao što je bilo u Mariji. Znači, to je prorok rekao, koja propovijed je to 62. godine. Znači, kaže, riječ je o nevjesti kao što je bilo da u Mariji. 62. godine Bog direktno kaže, moja riječ je o nevjesti kao što je bilo u Mariji. I Marije je trebalo 9 mjeseci da rodi tu riječ. O tako. I nama je trebalo, ne znam da li je koliko sad, 50 godina. Ali tako. Ta riječ koja je u nevjesti raste. Kao što je riječ u Mariji rasla 9 mjeseci, raste u nama. Ali tako. 62. godine Bog direktno kaže, riječ je u nevjesti kao što je bilo u Mariji. I kako vidite, kako trudnoća, jel tako, odmiče, postaje sve teža. Jel tako? Postaje teško, jel tako, visoka trudnoća je teža, teže za podnositi nego kad je neko tek na početku trudnoće. I mi kao riječ je u nevjesti kao što je bila u Mariji. I mi smo došli do tog trenutka da je moramo roditi. I da će nevjesta roditi tu riječ, roditi Krista. I očitovati to Krista koji je, da li će to biti možda u tom, u toj kratkoj manifestaciji o kojoj toliko pričamo, koliko koje razmišljamo, kad se očituje treći potez ili nešto slično, ali tu smo. Kaže, riječ je u nevjesti kao što je bila u Mariji. Nevjesta ima um Kristov jer ona zna što on želi da učini s riječom. Kaže, ona izvršava zapovjed riječi u njegovo ime, jer ona ima, tako kaže Gospod. Znači, prorok nije to rekao, Bog je rekao kroz prorok, on nije ni znao što piše. Kaže, nevjesta ima, tako kaže Gospod. Znači, mi se približavamo u vremenu kad nevjesta ima izgovorenu riječ. Kad će se, ona već ima izgovorenu riječ, kao, ali možda ima skrivenu u sebi, kao što je Marija nosila Isusa riječ u sebi. Ali dolazi vrijeme kad će ta riječ izaći na vidjelo. I to će biti to kratko efektno očitovanje te riječi koju mi nosimo u sebi. Kaže, nevjesta ima, tako kaže Gospod. Kaže, oni u nevjesti čine samo njegovu volju. Nitko ih ne može navesti da čine drugačije. Oni imaju, tako kaže Gospod, ili miruju. I ono što je Isus u svojoj službi nama pokazao, da je on mirovao dok mu Bog nije pokazao što da učini. I mi vidimo u prorokovoj službi da se on približio tome. I mi vidimo nevjestu koja sazrijeva da se približava tome. Da miruje dok Bog nešto ne učini kroz nje. I sve više i više smo uvidjeli da nemamo svojih moći i svojih sposobnosti i sve više smo došli do točke da se jednostavno prepustimo Bogu. Jednostavno mu se prepustimo da on učini ovo čemu pričamo. Znaju da to mora biti Bog u njima koji čini djela ispunjavajući svoju vlastitu riječ. Mi smo došli baš do te spoznaje. Možda smo zadnjih 50 godina pokušavali mi Ali smo došli do točke da znamo da to mora biti Bog u nama koji čini svoja djela ispunjavajući svoju riječ. Znači, Bog će morat nam nevjesti dati, tako kaže Gospod, ona ga ne može proizvesti. Bog će morat očitovati treći potez u nama. Bog će morat dati izgovorenu riječ, to mi ne možemo. Kaže, on nije završio svoj posao za vrijeme svoje zemaljske službe. On, tako on sada radi u i kroz nevjestu. Sve su to stvari koje je prorok zapisao bez da je toga bio svjestan. Još jedna od stvari koja je tu navedena, kaže, ja vjerujem prema otkrivenju 13.16 da će nevjesta morati prestati propovijedati. Znači, to nije prorok rekao. To je Duh Sveti njemu rekao kad je zapisivao poruku za crkvu, koju on nije bio svjestan da piše. Kaže, vjerujem da će nevjesta morati prestati propovijedati. Još uvijek možda nismo došli do tog trenutka, ali tu smo. Jer zvijer zahtjeva žig u ruci ili čelu da bi bilo dopušteno, da bi bilo dopušteno dano dopuštenje propovijedati. Denominacije će uzeti žig ili će biti prisiljene, prestati propovijedati. Tada će janje doći po svoju nevjestu jer sujet je veliko bludnica. Ako vas zanima šta čeka crkvu, to je to. Znači, ono što nas čeka je između sve ovo što je Bog direktno rekao proroku kad je on zapisivao poruku za crkvu bez da je bio svjestan toga. I da imamo, tako kaže Gospod, ali tako, i da je riječ u nevjesti kao što je bila u Mariji, i da nećemo činiti ništa, da imamo, tako kaže Gospod, ili mirujemo, da znamo da Bog mora u nama činiti djela izvršavajući svoju vlastitu riječ, i da će nevjesta morati prestati propovijedati. I ako vidite, ako idemo dalje, s porukom nalazimo jako puno toga. Jedan od primjera, recimo, kako je Branham imenovao glasnike za svako doba. Duh Sveti mu je rekao koje glasnike da stavi za koje doba. Nije on izmislio. Kaže, kao danima Svetog Martina, prije mračnih doba, jedan božanski mali čovjek, koliko vas je čitalo spise Svetog Martina, mnogi od vas jeste, kaže, ja sam prošao kroz spise Svetog Martina i svećenik mi je rekao, ali on nije kanoniziran. Kaže, naravno da nije, ne od njih, ali je bio od Boga. Jer Duh Sveti nam je rekao, stavi ga tamo u to treće crkveno doba. Znači, poruka je toliko naprirodna. Vi nađete potvrde, recimo, neko se pita zašto baš Martina, zašto ne nekog drugoga. Kaže, pa Martin nije najveća zvijezda tog vremena, ali tako ima možda neki popularniji ili poznatiji. Ali kaže, Duh Sveti je rekao, stavi Martina tamo. Evo vam jedan primjer, isto je na video. Znači, Brad Branham se moli za jednu osobu i ona ne uspijeva shvatiti, znači, otkriva joj tajne srca i nekako ona propušta to. Znači, ona ne shvaća šta je kaže. I u tom trenutku kaže ovako, kaže, sinoć, nisam uspio navesti ljude da razumiju u slušateljstvu, i kad sam ih prozivao, kaže, ja sam pitao Gospoda da mi da njihovo ime. Da. I kaže, ja sam došao do jedne žene koja je bolovala od nečega, ne sjećam se od čega, i kad ju je Duh Sveti progovorio, kad ju je prozvao što je njezin problem, ona nije odgovorila na to. I kaže, i samo za nekoliko trenutaka čuo sam svoj vlastiti glas kako govori u drugom jeziku. I kaže, i otkrio sam da je ta mala žena Finkinja iz Finske. I on je govori na finsku. Kaže, i Duh Sveti je prozvao njezino ime, rekao o čemu se radi i rekao je da slavi Boga. Kaže, ja ne znam ništa finskog. Kaže, to je bio Duh Sveti koji je prozvao tu ženu. Prozvao je da ona ne bi bila izostavljena. I on je govorio, i on govori svakim jezikom. Znači, prorok govori, proziva tu ženu i ona možda zbog jezika ili nekako ne razumije ili ne shvaća da se obraća njoj, i Duh Sveti kroz proroka progovori u drugom jeziku. Progovori na finskom i ona bude isceljena i prorok sluša svoj glas kako govori na drugom jeziku. Možemo sad to poslušati.
Any prayer cards. Just let the Holy Spirit move across the audience, calling the people and doing the things that He desires to do. And last evening, once, there was something strange happened last evening. It hasn't happened before in the temple. That was, it's just a gift that you just humble yourself. Are relaxed before God, and He uses your speech. God has no voice but yours and mine. Our hands is His hands. If we can just be so submitted to the Spirit that it can use our voice and use our hands and use our eyes. Now, you don't have to do these things. God just sets those in church, whoever. It's signs that the people might know that God still lives. It's Jesus, the Son of God, working through His body that He has redeemed. We're not worthy, certainly not. But He's worthy. And it's not us to say this one's worthy and that one's not worthy. It's God to do the choosing of those things. Now, last evening, I couldn't get the people to understand way back in the audiences and where you would be calling them. And then I would just ask the Lord, and He would call their name. And it come to one little woman that was suffering with something. I do not remember. And when the Holy Spirit spoke and called her what her trouble was, then she never responded to it. And just in a few moments, I heard my own voice speaking in another language. And come to find out, the little woman was Finnish. She was a Finn. And the Holy Spirit had called her name and told her all about it and told her to praise God. I don't know nothing about Finnish. It was the Holy Spirit calling that woman out, seeing if she would be left out. That He speaks in every language. At the day of Pentecost, every language under heaven was gathered together there. And God spoke in every dialect there was under the heavens. And if we can just submit ourselves. Now that's, who could criticize that not being Pentecost? When the Holy Spirit, I don't even know English. I'm a Kentuckian. I don't even know good English. But when the Holy Spirit got a hold, it spoke Finish and called the woman in her trouble and told her to praise the Lord. And finish. There have to be people here who could understand it and translate it and come to me this morning telling me about the little woman raised up, shaking her hands and praising God. That's sovereign grace. That ought to make every sick person in here take a hold of Christ. That ought to make every cripple rise to his feet and believe the Lord Jesus. Listen for that voice. Right straight back the back of this place, you're about middle ways of this aisle. There's a woman, and she's suffering with a high blood pressure. She's not from here. She's a Finn. She's from Finland. If you believe, sister, you receive your healing. You Mullen Ra, rise up to your feet and accept your healing and be made well. God bless you. Jesus, Jesus. Hallelujah. What was I saying?
Kažu, što sam rekao? I Bog iscijeli tu osobu. Sada vidite da je Abraham to rekao, da osoba nije bila iscijeljena. Mogli bi reći, naučio je dvije riječi finskog. Ali ne daj Bože da to mislimo. jer je Bog iscijelio tu osobu. Je li tako? Znači, Bog je potvrdio toga. On ne zna šta priča. Izgovori i kaže haleluja, a kaže šta sam rekao. Koja je nadprirodna poruka ovo? Znači, ako je Bog to učinio, učinio je da vjerujemo ovo i da vjerujemo sve ovo o čemu smo čitali da je Bog obećao. Da će postojati nevjesta koja će imati, tako kaže Gospod, ili mirovati. Koja će znati da mora biti Bog u njima koji čini djela ispunjavajući svoju riječ. Kaže, ovaj sklad kao što je bio između oca i sina mora postojati između ženika njegove nevjeste. Znači, ona, on joj pokazuje svoju riječ života, ona ju prima, nikad ju ne sumnja. Kaže, stoga joj ništa ne može navoditi čak ni smrt. Jer ako se sjeme posadi, voda će ga ponovo podići. Evo tajne ovoga. Riječ u nevjeste kao što je bila u Mariji. Kaže, nevjesta ima um Kristov jer ona zna što on želi da učini s riječ. Ona izvršava zapovjedi riječi u njegovo ime, jer ona ima, tako kaže Gospod. Znači, to je rečeno isto, jednako nadprirodno. Kao što je rekao, kao što je ovdje prorok govorio u drugom jeziku. Jednako nadprirodno Bog je potvrdio to. Čudesima, iscjeljenjima, pronicanjima tajnih srca, pokazujući da je ovo nadprirodna poruka. Ajde, još jednu stvar imam za podijeliti, pa možemo onda s tom stvari završiti. Možete ovakve stvari u poruci naći puno. I ako nađete, podijelite među nama i blagoslovite nas sa takvim stvarima. Ali zaista je na blagoslov kad vidiš da Bog izolira čovjeka, da čovjek progovori drugim jezikom i da se Abraham kaže šta sam rekao. I Bog progovori drugim jezikom na finskom da jedna žena ne izgubi svoje iscjeljenje. Jer nije uhvatila da se radi o njoj. Ili je možda falio jedan impuls vjere u tom trenutku. I ako Bog može, prvo kaže, Bog nema drugi glas nego moj i vaš. Nema druge ruke nego moje i vaše. Nema druge oči nego moje i vaše. I na kraju vremena živimo, kad Bog ako hoće nekome nešto reći, mora upotrebiti moj ili vaš glas. Ako Bog hoće nešto napraviti danas, mora upotrebiti naše ruke. Samo je stvar da li ćemo mu se podrediti. Kaže prorok, ja mu se samo podredim. On mu se toliko podredi da tamo govori, pustili smo prvi put, govori, ja sam Gospod Bog, Abraham nema ništa s ovime. Ljudi ustaju iz kolica, Abraham priča u trećem licu prema sebe, je li tako? Boga je u potpunosti upotrijebio njegov glas. Ako Bog danas želi nekom nešto reći, mora će upotrijebiti naš glas. I moći će jedino ako mu se prepustimo. Ako budemo živjeli dovoljno blizu toj nadprirodnoj realnosti, koja je toliko realna, tom pomazanju prvo kaže, čini mi se da je ono uvijek blizu. Nažalost, mi nismo imali takvo iskustvo da nam se činilo da je to nadprirodno uvijek blizu. Jer smo bili previše zaokupljeni svakodnevnicom, nekim svojim zemaljskim stvarima. Shvaćamo pomalo da to ništa ne vrijedi. Da smo na samom kraju i ajde da se približimo, kaže Biblija tako, da se približimo Bogu i da će se On približiti nama. Umjesto da razmišljamo o brigama, ajde da se molimo cijelo vrijeme. Znači, da, dok pijemo kavu i marendamo, umjesto da čitamo novine, možemo se moliti. O tako. Svijet može misliti da, ne znam, briga, zabuljio se u zid, ima neki problem, a mi se možemo moliti. O tako, možemo biti toliko blizu toj realnosti da nam se Bog može približiti. Približimo se njemu i On će se približiti nama. Evo još jedan primjer, isto ovakav i s njim onda ćemo završiti. Znate za proroštvo u Los Angelesu, je li tako? Kaže prorok, u prvoj propovjedi, nakon što je dao to proroštvo, kaže, ovo će biti moja prva propovjed zapravo, nakon što sam propovjedao tamo, propovjedao sam u Los Angelesu, u Baltimore auditoriju, i kaže, govorio sam o muškarcu koji bira sebi ženu. I rekao sam, to odražava njegov karakter i njegove ambicije. I sad ćete vidjeti, znači, Abraham govori o temi kad muškarac bira ženu i kako Krist bira crkvu. I u jednom trenutku on prestane biti svjestan čega što govori i kaže, na 30 minuta nije znao šta je govorio. Kaže, ako on oženi ovu jednu misicu ili kraljicu seksa, što god da je to, to pokazuje, kaže, njega i pokazuje što je stvarno u čovjeku. Kaže, ali kršćanin traži za karakter, traži karakter u ženi zato što on planira budući dom sa tom ženom. I onda to sam i rekao za mlade, mogu sad spomenuti. Znači, kršćanin planira budući dom. Krist je otišao i pripremio mjesto, isplanirao budući dom, imao je percepciju kakav želi da bude, imao je predodžbu, imao je ideju kakav taj budući dom će izgledat, kako će živjet, kakva mu osoba treba da može živjeti tako, da to ne može biti denominacija, da to mora biti nešto što nije od čovjeka, nego od Boga, što ne je vezano za crkvena vjerovanja i dogme, nego samo za svoju riječ. On je imao ideju o mjestu gdje će živjeti, pripremio je mjesto, imao je ideju kakav život hoće i kakva osoba mora biti ta koja paše u njegov plan koji ima. I kaže, ja vjerujem da kršćanin kad se želi oženiti mora imati isto to. I mora imati spreman budući dom, mora imati zamišljen budući život i mora naći nekoga ko paše u taj plan koji on ima o kršćanskom životu. I kaže, on planira i on uzima domaćicu, kaže prorok. Kaže, i rekao sam, a onda Krist prema njegovoj riječi, on nam kaže što će biti naš budući dom i kakvu će ženu on odabrati, da li denominacijsku prostitutku, nikada. On će odabrati ženu koja je okarakterizirana njegovom riječi, to će biti nevjesta. Kaže, i on sad kaže, i onda, i dok sam bio u tome, nešto me obuzelo. Kaže, i nisam znao ništa jedno 30 minuta. Kaže, i tamo je bilo proroštvo koje je izašlo. Prvo čega se sjećam, brata Mozdija i brata Bilija, bio sam vani na ulici i šetao, i ono, to proroštvo je rekao, ti Kafarnaume koji se nazivaš gradom anđela, to je Los Angeles, grad anđela, kaže, koji si se uzvisio u nebo, bit ćeš bačen u pakao ili u podzemlje, kako kaže prijevod, jer da su se moćna djela koja su učinjena u tebi učinila u Sodomi, ostala bi do danas. Kaže, sve to je bilo potpuno nesvjesno mene. Znači, on priča to, potpuno nesvjestan toga. Završio je službu, brat Mozli i brat Bili ga hodaju s njim po ulici iz pomazanja da dođe u realni svijet, da pređe taj mukotrpan prelazak iz nadahnuća u realnost tako, ovog svakodnevnog života. I tek nakon pola sata on dolazi sebi i oni mu govore o tome što je pričao da će Los Angeles potonuti i usporeduju ga sa Kafarnaumom. Kaže, i onda kaže... I rekao sam, pa postoji negdje pismo o tome. I otišao sam i našao sam gdje Isus ukorava Kafarnaum kraj obale mora. Te večeri ja sam pogledao u pismu. Pogledajte, znači on ima proroštvo koje je rekao. Izgovorio je to proroštvo bez da je svjestan šta je rekao. I nakon toga odlazi da to ispita sa pismom. Znači, bez obzira što je nadprirodno, on to istražuje sa Božjom riječju. Kaže, negdje u Bibliji postoji nešto tako. I te večeri sam, kaže, pogledao pismo i uzeo sam knjigu iz povijesti. Sodoma i Gomora su bili uspješni grad, centar poganskog svijeta. I kaže, i znate, taj grad je potres potonuo u mrtvo more. Isus je ustao i rekao Kafarnaume, kad bi djela koja su bila učinjena u Sodomi bila učinjena u tebi, odnosno ova djela koja su učinjena u tebi bila učinjena u Sodomi, ostalo bi da danas. Ali zbog toga moraš otići u podzemlje. Kaže, i oko 200 ili 300 godina nakon njegovog proroštva, kaže, svi ti obalni gradovi koji su stajali tamo Kafarnaum, oni leže na dnu mora. Potres ih je potonuo u more i onda je proroštvo rekao, Los Angeles će biti na dnu mora. Kaže, dok sam bio u Africi i tako dalje, kaže, dogodio se taj potres i onda, kaže, pojavila se jedna pukotina, kaže, u zemlji koja počinje od Alaske i ide skroz gore do Aleutian Islands. Kaže, dolazi dole oko 50 ili 200 milja u more i vraća se do San Diego i obuhvaća Kaliforniju ili Los Angeles. I kaže, dolazi, ide ponovo ispod sjevernog dijela Kalifornije do malog mjesta koje se zove San Jose, baš upravo ispod njega. I on točno opisuje tu pukotinu kamo ide, to možete provjeriti, kaže, i rečeno je, znači, da ispod tebe se bučka lava, i rekao je, taj koma i taj znanstvenici su pričali o tome u tom intervjuu, rekao je, ispod Los Angela, ispod tog dijela se bučka lava i taj komad će se odlomiti. Pitali su ga kao, da li se može odlomiti, on kaže, kako da li se može, pa sigurno će se odlomiti. I onda su tog znanstvenika ispitivali, kaže, pa kad se to može desiti, on je rekao za 5 minuta ili za 5 godina. I kaže, prorok, kaže, sigurno kao što stojimo ovdje, pod tom inspiracijom, kaže, ja sam najavio sud na zapadnoj obali, i on je nakon toga je slijedio i potonuće Los Angelesa, on je osuđen. To je točno, to će se dogoditi kad, ja ne znam. Znači, to je proroštvo koje mi čitamo i sad ćemo ga pustiti. Ima još onda u 3 dijela prorok to komentira. Znači, u tom proroštvu, znači on govori, priča, u jednom trenutku vi na prvi pogled ne bi ništa primijetili da se dešava. Vi bi primijetili, vi bi zaključili da Branka mi dalje propovijeda svoju propovijed, možda i dalje gleda svoju bilješku. Ali on kaže, u tom trenutku nešto me obuzelo i 30 minuta nisam više znao šta sam pričao. I vi možete otići, odite i poslušajte tu propovijed i vidjet ćete da kad Bog preuzme čovjeka, da to nije ništa, nikakav veliki šov, nego je natprirodno. Prorok i dalje govori istom bojom glasa, istom brzinom, ne baca se po podu, ne trese se, nema ništa, nego samo je u jednom trenutku Bog nastavio govoriti. I Bog je dao proroštvo s kojim on nema ništa. I takvih trenutaka u poruci ima da mi ne znamo koliko ima. Nego jednostavno nas dovodi do jednog zaključka da je ova poruka nadprirodna poruka. Da je ova poruka Božja riječ nama i da ono što ova poruka kaže da će se ispuniti. Koliko god nama bilo teško vjerovati da će postojati nevjesta koja će imati, tako kaže Gospod, ili mirovat, ali to nije rekao Brad Branham, to je rekao Bog i to će se desiti. I postoji grupa ljudi koji će to ispuniti. I mi smo tu da to mi ispunimo. Ajde pogledamo i ovo proroštvo.
Be my first message really to preach that thing. I preached in Los Angeles at the Belvoir Auditorium, and I was speaking on a man choosing himself a wife. You probably got the tape of it. I said it reflects his character and his ambition. That when a man takes a woman, he takes a young girl and to be his wife, he takes a modern girl that's common rig at him. It just shows what he's doing. If he marries a beauty queen or a sex queen, whatever it is, it shows it what's really in the man. But a Christian, he looks for character in a woman. Because he's planning a future home with that woman. He gets a homemaker. And I said, hey, Christ, according to his word, it tells us what our future home will be. What kind of a wife will he choose then? An abomination of prostitute? Never. He'll choose a woman that's characterized by his word. That'll be the bride. And while in there, something struck me. Now, I didn't know that for about 30 minutes. There's a prophecy went out. First thing I remember, Brother Mosley, Billy, I'm down on the street walking, and it said, Thou Capernaum, which calls yourself by the name of the angels, that's Los Angeles, city of angels, see? The angels, which are exalted into heaven, will be brought down into hell. For if the mighty works have been done in Sodom, it's been done in you, it would have been stained over this day. That was all unconsciously done. And lady, if you can't measure up to the qualification of a Christian, not as a nominal Christian, but in your heart, and your life is
patterned exactly like God's marriage certificate, your special has to be. And church member, if your church isn't like that, then measure up to God's qualification of His Word. Get out of it and get into Christ. That's solemn warning. We don't know what time, and you don't know what time, that this city one day is going to be laying out here at the bottom of this ocean. Oh, Capernaum, said Jesus, thou who exalted into heaven will be brought down into hell. For if the mighty works have been done in Sodom and Gomorrah, it has been standing to this day. And Sodom and Gomorrah lays at the bottom of the Dead Sea, and Capernaum's at the bottom of the sea. Thou city who claims to be the city of the angels, who's exalted yourself into heaven and sent all the dirty, filthy things, the fashions and things, even the foreign countries come here to pick up our filth and send it away. Through your fine churches and steeples and so forth, the way you do. Remember, one day you will be laying in the bottom of this sea. You're a great honeycomb under you right now. The wrath of God is belching right beneath you. How much longer you'll hold this sandbar hanging over that, when that ocean out under a mile deep will slide in there, come back to the Salton Sea? It'll be worse than the last day of Pompeii. Repent, Los Angeles! Repent the rest of you! And turn to God, the hour of His wrath is upon the earth. Flee while there's time to flee, and come into Christ. Let us pray. Dear God, when my spirit is shaking, my heart is dropping teardrops of warning. Grant, O God, that men and women will not think of what I've said as a joke. And the church people will not think of it as something that was prejudiced or against them. May they see, Lord, it's in love. Thou bearest me record, Almighty God, that up and down this coast I went year after year proclaiming your word. Bear me record, O God, if it would happen tonight, I've told the truth. I said, I don't want to tell you, it was a judgment sign. Within a few days, a great earthquake is going to strike from the west. And it won't stop. California, Los Angeles will sink. It's going down. It'll slide right into the ocean. And 2 days after that, the Alaskan earthquake shook Alaska. And then the last meeting I had in California while I was speaking, and didn't know nothing happened until I got on the street, it told California, said, the Capernaum, the city that's called by the name of the angels, that's Los Angeles. You've exalted yourself into heaven, but you'll be brought down into hell. For if the mighty works have been done in Sodom, that's been done in you, it would have been standing till this day. Now, the last few days, a great roaring and popping. Then here come out a paper, a sign, said, the old honeycomb has got to go under. You just know it. And you watch, the water will come plumb back into the Salton Sea. Los Angeles is doomed for judgment. I tell you, before it happens, that you might know when it does happen. I never spoke that by myself, and I've never had him to tell me one thing but what happened. And you can bear record of that. When? I don't know. I went out and they told me what I said, and I listened, went back and searched the scripture. You know, Jesus said almost in the same words about Capernaum. And Sodom and Gomorrah was in the bottom of the Dead Sea, I suppose, is then. And later, about 100 years later, Capernaum slid into the sea. And it's in the sea. The same God that put Sodom in the sea for its sins, the same God that put Capernaum in the sea for its sins, the same God will put Los Angeles in the sea for its sins. That city of corruption.
I sad vidite što poruka stvarno je. Poruka stvarno je da je Bog maknuo proroka, maknuo čovjeka i progovorio. I to je ono što je obećao nevjestu koja će imati, tako kaže Gospod. To nije obećao Branham, to je obećao taj isti Bog. I kaže prorok, znači rekao sam vam prije nego što se desi, da znate kad se desi. I mi živimo i približavamo se tom vremenu, kad će postojati grupa ljudi koja će toliko blizu živjeti Bogu, u toj nebeskoj realnosti, da će ih Bog moći upotrijebiti, da nešto kažu, da imaju izgovorenu riječ. Jer, i završavam s time, jer jedini glas koji Bog danas ima je naš glas. Hoćemo mu se prepustiti da on nas upotrijebi. Kad on hoće. Branham nije mogao natjerati proroštvo da dođe, a nije ga mogao ni zaustaviti kad je došlo. On je samo bio cijelo vrijeme dovoljno blizu toj nadprirodnoj realnosti da je Bog kad je htio mogao progovoriti. Tako. I to je ono što mi želimo u svom životu. Da mi ne možemo natjerati izgovorenu riječ da nam se pojavi, ne možemo mi progovoriti u Božje ime, ne možemo nekog podići s kolica, ne možemo otkriti nekome tajne srca. Znači, ali sve to Bog može kroz nas, ako smo mu dovoljno blizu, kad on hoće. Znači, mi ne znamo kad, ali ajde da budemo dostupni uvijek da Bog to može učiniti. Umjesto da razbijamo glavu svojim brigama i svojim mislima i svojim problemima, da smo u molitvi, da razmišljamo o Bogu, da smo blizu njemu, da Bog može nešto progovoriti, nešto napraviti. Možda Bog može staviti na srce, odi sada, naćeš sestru tu i tu, pomoli se za nju, bit će iscijeljena. Ili naćeš brata tog i tog, pomoli se, bit će iscijeljen. Kao što Isus rekao učenicima. Odite u grad, naći ćete magare. O tako, Bog mu je pokazao u jednom trenutku. Bog može nama i hoće. I postoji grupa ljudi koja će doživjeti ovo o čemu čitamo, ovo o čemu smo govorili, da je Bog prorekao na način da je rekao uzmi olovku i piši. I brat Branham je tek poslije pročitao što je napisao o tome. Tu nema brata Branhama koliko ga nema ni na stranicama ove Biblije. To je direktna riječ od Boga, tako kaže Gospod. U proroštvu koje smo sad čuli u Los Angelesu nema brata Branhama, to je Božja riječ. Al tako. U ovom trenutku kad Branham progovara finski i osoba ustaje, finkinja ustaje, biva iscijeljena, tu nema brata Branhama ništa, to čovjek ne može, to Bog može. I kad slušate riječ, znači da slušate propovijed, ovu možete svakako poslušajte propovijed biranje nevjeste gdje on govori, vi kad slušate tu propovijed, vi uopće ne primjećujete da je to trenutak kad je čovjek prestao i Bog počeo govoriti kroz njega i da on uopće ne zna što priča. Do kraja službe vi bi rekli da Branham propovijeda svoju temu. Govori o nemoralu, pa sad osuđuje Los Angeles ili tako dalje. Ali koliko je to u bilo kojoj propovijedi kad slušate? Koliko to je u ostalim propovijedima u poruci? Da vi jednostavno, ista boja glasa, isti ton. Znači čovjek ne može primijetiti, on nam kasnije kaže, u tom trenutku nešto me obuzelo, više nisam znao šta govori. Tako. Isti čovjek, isti glas, sve isto. Bog progovori. I kad uzmete poruku, kad uzmete propovjedi, naćete na nešto tako. I Bog to može danas napraviti, on to radi. Znači, čovjek propovjeda neku propovjed, bio ja ili bilo ko drugi. Znači, pričamo. U jednom trenutku nešto je rečeno, što čovjeka dotakne u srce i promijeni njegov život. I mi želimo biti da je toga više u našem životu. Da ta riječ koju nosimo u sebi, kao što je Marija nosila Krista, se rodi. Da se očituje, da je pokažemo svijetu. Tako. I s time završava naša služba na zemlji. Tako. Marija je svoju službu završila onog trenutka kada je rodila Isusa. Tako. Znači, njezino poslanje je bilo završeno, dalje je ona bila, kao i svi drugi vjernici, ona koja ga je slijedila i trebala primiti Isusa Krista kao svog spasitelja, pokajati se, krstiti se, tako, i biti u gornjoj sobi. I tako mi, naše poslanje završava ovdje na zemlji, kad rodimo Krista. Kad se on očituje svijetu kroz nevjestu. On se očitovao svijetu kroz proroka i znamo da neće samo na tome stati. On će se očitovati svijetu kroz nevjestu. I to će biti kraj. Ako je Bog najavio sud, bez da je Branham o tome išta znao, najavio je i milost za nevjestu, o čemu smo čitali, bez da je Branham o tome išta znao, i potvrdio je to, i mi smo tu da čekamo trenutak da to ispunimo. A da budemo spremni da Bog može u svakom trenutku to ispuniti u nama. Ako smo mi zaokupljeni poslom, brigom, školom, svime drugim osim Kristom, kako će on progovoriti kroz nas? Kad mi nemamo sekundu vremena da naš mozak nije stao, da mu damo prilike da on ga upotrebi. Tako. I brat Branham, sve ovo što se dešavalo, tako, nadprirodno, desilo se u trenucima kad je on bio prepušten Bogu da ga Bog upotrebi. Nije se desilo u trenucima dok je on bio, ne znam, sam napet, nervozan, rješavao neke svakodnevne probleme, ne znam. I radi toga je rekao, ja ne želim neki veliki pogon, neke televizije, neke radije, da se moram brinuti o toga, da svaki dan moram imati dovoljno novaca da platim troškove, ja želim ostati miran, ponizan, jednostavan, da sam uvijek njemu dostupan. Tako, i to je naš cilj, da smo uvijek dostupni, da Bog nešto učini kroz nas. Jednog od ovih dana, ovo će se ispuniti. I sud, i ispunit će se tako da nevjesta ima, tako kaže Gospod, ili miruje. Evo, da vas Gospod blagoslovi, da vas ohrabri, da i dalje vjerujete i vi još više cijenite ovu nadprirodnu poruku koju nam je Bog dao. Ovakvih primjera mogli bi naći u poruci puno, puno i tražite ih i oni su na blagoslov kad nađeš ovako nešto. Meni je bilo iznimno na blagoslov kad sam našao da je brat Branham progovorio na finski. To nisam nikad vidio. To me tako oduševilo da ne možemo vjerovati. Tako. Ako brat Branham ili Bog kroz čovjeka može progovoriti na finski, zašto ne bi mogao na hrvatski? Tako. Ajde da mu se samo podredimo, pa neka progovori na hrvatski. Nekad nekome nešto. Bilo na službi, bilo u životu. U jednom trenutku da kažemo nešto i da se zapitamo, kao brat Branham kaže haleluja, šta sam rekao? Tako. To se može nama. Ne može, nego hoće desiti. Nevjesti Isusa Krista na kraju vremena.
Amen.
Možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti za ovu nadprirodnu poruku, Gospode, koja je došla sa tvog prijestolja, Gospode, koja je najavila toliko, Gospode, lijepih stvari za ovu nevjestu. Toliko stvari, Gospode, koje mi kao ljudi ne možemo shvatiti kako će se desiti, kako će se ispuniti, kako će se desiti taj sklad, Gospode, između nevjeste i njezinog ženika, kakav je bio između oca i sina, kako kaže šti, Gospode, preko svog proroka. Gospode, mi želimo takav sklad, da ne činimo ništa dok nam ti najprije ne otkriješ, Gospode. Budemo potpuno predani i blizu tebi, da nas ti možeš u svakom trenutku upotrijebiti, progovoriti, učiniti nešto kroz nas, Gospode. Jer jedine ruke koje imaš danas na zemlji, Gospode, su naše ruke, jedine glas je naš glas, Gospode, jedine oči su naše oči, Gospode, da budemo svjesni toga i da budemo, Gospode, prepušteni da ti to upotrijebiš. Da ne koristimo svoje oči, svoj glas i sve što si nam dao za bezvezne, Gospode, svakodnevne zemaljske stvari, nego da ih omogućimo, oslobodimo, da ih ti upotrijebiš, Gospode. Molim te da se približiš nama, Gospode, jer mi se želimo približiti tebi. Tvoja riječ kaže, ako se približimo tebi, da ćeš se ti približiti nama, Gospode. I kroz ovu propovijed i dalje u životu želimo se približiti tebi, vjerujući da se ti možeš, Gospode, i hoćeš približiti nama toliko blizu da možeš progovoriti kroz nas bez da smo mi toga svjesni, Gospode, učiniti nešto što možda nije racionalno, ali je nebeski, Gospode, i nadprirodno, i promijeniti naše živote, osloboditi ljude, iscijeliti, Gospode, bolesne, spasiti izgubljene, Gospode, što god da ti želiš da nas upotrebiš, zato mi smo, Gospode, dostupni. Molimo te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Thank you.
Čitamo i ovome što prorok kaže, što je Bog rekao preko proroka, počne se ispunjavati. Da. Vidimo da se sve ostalo ispunjava. Evo, mi smo komentirali, ali možemo da se po prvi put nakon 1000 godina ruski patrijarh sastaje sa papom na Kubi. Znači, od 1024. kad se crkva podijelila na dva dijela, nisu se našli. I sad se po prvi puta susreću uživo. 500 godina nakon reformacije, jel tako, katolička crkva je uspjela ujediniti natrag pod protestante i da, kako kaže onaj, da je Luterov protest gotov. Potpisali su dokument s luteranima gdje su izgladili stvari zbog koje su bili razdvojeni 500 godina, jel tako. Sad su ponovo surađuju, jel tako? I evo, ja mislim da im uspjeva i druga misija da 1000 godina onaj raskol, 1000-godišnji raskol pomiruju. I sve se ispunjava tu negdje u isto vrijeme, jel tako? I stvari koje su izgledale nemoguće stoljećima se događaju nama pred očima. I ako se sve to događa, stvari koje izgledaju nemoguće, da će nevjeste imati, tako kaže Gospod, jedna skromna grupa ljudi sa 100 problema, tako, koje vidite, koji se muče u životu, pa nešto. Ali toj grupi ljudi Bog je odabrao dati izgovorenu riječ. Kroz nju je odabrao učiniti ono što je obećano, kaže. Sve ono što je obećano za nevjestu, za djevicu, na kraju bit će ispunjeno u i kroz članove nevjeste. Bog će to ispuniti. Kako mi ne znamo? Znači, mi to ne znamo. Jednostavno, ne znamo kako će se desiti uznesenje. Kako je moguće da vidite ljude oko sebe, stare ili su bolesni ili slično, da će Bog pobijediti smrt i bolest u jednom trenutku preobraziti to tijelo. Kako će se to desiti, ja ne znam. Kad će se desiti, ja ne znam. Znam da hoću. Sve se ostalo ispunilo što je Bog prorekao preko proroka, pa će se ispuniti to. Ja samo želim da budem taj. Želim da budem dio toga. I vjerujem da smo, i da jesam. I vjerujem da jeste vi dio toga. Tako. Vjerujem da smo u tom vremenu. I vjerujem da stvari će se desiti. Da ovdje postoje ljudi koji neće vidjeti smrti. Koji će biti preobraženi u trenutku, treptaju oka. Kako? Ne znam. Ali znam da hoće. Bog je tu poruku koja je to najavila toliko nadprirodno potvrdio, iznova, da nemamo razloga sumnjati. A tako, evo samo par primjera što smo pogledali i vidimo da zaista je istina. I ako je Bog to učinio s prorokom, učinit će i sa ostalim koji vjeruju prorokovu poruku. On je bio samo jedan znak, ono prvi snop koji je sazrio u polju i bio prinesen Bogu kao simbol i kao dokaz da postoji u polju još neki. Možda treba malo sačekati da sazriju, ali oni će doći. I tu smo. Kaže prorok propovjedi, kaže, čujem kombajn da dolazi. I ako vidite, ako slušate propovjed, možete čuti veliki kombajn da dolazi. Žito je gotovo sazrelo. I tu smo da se približimo, da budemo toliko zreli i toliko da se približimo Bogu, da ta natprirodna realnost ne bude iznimka, nego pravilo. Da smo, kao i prorok, bliže njoj nego svakodnevno životu. I zaista, Bog će to nekako napraviti. Da će biti ljudi na zemlji koji će ta nadprirodna realnost biti bliža nego svakodnevni problemi, brige ili bilo šta drugo. Da će biti manje zaokupljeni svakodnevnicom i prirodnim, a više sa nadprirodnim. I kaže da je Biblija i prorok, kaže je Henok tako hodio s Bogom. Da je hodio toliko blizu s Bogom, jedno popodne se otišao prošetati s Bogom. I kaže da je Bog rekao, pa znaš, odmakli smo toliko daleko. Bliže si k meni nego da te sad pustim da se sam vraćaš kući. Ajde, dođi k meni. Znači, tu smo. Znači, nevesta toliko hodat s Bogom svakodnevno u životu da će Bog reći, ne, znaš što, nema potrebe da se vraćaš kući. Dođi odmah k meni. Henok je naš tijel. Neko će to ispuniti. Ja vjerujem da smo to. Evo, neka Gospod blagoslovi. Amen.